Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, знову в студії з вами я, Івана Криворучко. Ми працюємо в прямому ефірі. Розпочинається денна катехиза. З нами сестра Діогена Терешкович. Вітаємо вас, сестро!
Дякую!
Ми вітаємо вас в нашій студії і хочу оголосити тему сьогоднішньої програми. Це актуальність біоетики в системі охорони здоров'я в контексті публічного врядування. Запрошую вас, сестро, розказати нам про цю тему, розкрити її.
Дякую дуже. То, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочнемо з молитви. Поставимо себе у Господню присутність. Господи, благослови нас рясно. Дай нам сили перемагати всякі труднощі, іти твоїми дорогами чистоти і святості, досягати глибин мудрості, висоти знань, нести вогонь своїх сердець у служінні людям. Хочу прочитати уривок із Псальма 139, 13-15 вірші. «Ти створив моє нутро, ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре, кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо». Отже, тема вже була озвучена, актуальність біоетики, і з огляду на актуальність біоетики, зокрема в системі охорони здоров'я, ми будемо сьогодні розглядати також в контексті публічного управління, то хотіла би також сьогодні наголосити на теоретико-методологічних засадах біоетики. Отже, питання будемо розкривати. Перше питання – це актуальність біоетики. Наступне – чинники виникнення біоетики, визначення біоетики, епістемологічний статус біоетики, філософські основи біоетики, порівняння католицького і православного бачення біоетики, моделі біоетики. І також особливо хотіла би розкрити сутність персоналістичної моделі біоетики. Отже, перше питання – актуальність біоетики. Сьогодні в світі та й в Україні спостерігаємо значний розрив між зростанням рівня цивілізованості та духовно-моральним занепадом. Час кризи традиційних моральних цінностей, девальвації цінності людського життя, поширення антихристиянської гендерної ідеології, роль біоетики як ніколи є важливою і актуальною. Стає осердям і базою, підваленою якої є людина та її життя. Лише здорове громадянське цивілізоване суспільство, тобто демонстративне того, що кожне людське життя має бути захищеним, може формувати свідомих, активних, етичних громадян, здатних критично мислити, аналізувати, впливати на прийняття рішень та нести відповідальність за них. Також, враховуючи розпочатий курс на децентралізацію державної влади та пріоритетність курсу інтеграції України до Європейського співтовариства, посадова особа органу влади різних рівнів насамперед покликана дбати про збереження здоров'я, життя та пошану гідності громадян України, відповідати за них на своєму рівні, служити громаді, а не своїм інтересам. В цьому ключі важливо, щоб в системі публічного управління працювали службовці, які б свідомо керувалися засадами біоетики в житті. Не можна допустити дій, які суперечать нормам біоетики, зокрема пропагандою євтаназії, соціальний та інші види абортів. Тобто нав'язується думка, яка суперечить засадам біоетики, що людина має право прирікати когось на смерть чи заподіювати собі нібито легку смерть. Рекламування замінників наркотичних речовин, узалежнення, контрацепцію, деякі аспекти генної інженерії, технології штучного запліднення, які були нами розглянуті впродовж року. Тож необхідно наголосити на тому, що українці є традиційним етносом, якому притаманно з повагою ставитися до інституту сім'ї. Продовжуючи надалі вбивати своїх громадян у материнських утробах, суспільство сигналізує про свою духовну незрілість та моральний занепад. Таке суспільство ментально є глибоко хворим, оскільки, нехтуючи безцінним даром життя, надає перевагу технологіям смерті, порушує цілісність, гармонію, індивідуальність та право особистості на життя. Таке сприйняття дійсності є загрозливим для нації. Життя кожного громадянина не може розглядатися лише в контексті якості, рентабельності тощо. В гітлерівській Німеччині вже застосовувались такі стандарти, що призвело до мільйонів невинних жертв. Кожна людина має однакову гідність, неповторну цінність життя та право на нього. Фармакологічні компанії, які просувають на український ринок психотропні препарати та технології так званої «солодкої смерті», не афішують, що їхня мета – отримати мільярдні надприбутки коштом життя чи здоров'я інших людей, що неприпустимо з позиції біоетики. З метою запобігання таких злочинних дій засади біоетики повинні бути ключовим регулюючим фактором при відборі на посадові призначення публічних управлінців. Гонитві за новими технологічними досягненнями у пошуках ресурсів для вищого рівня та якості життя людей сучасна цивілізація втрачає зв'язок між цілісною природою, наслідок чого в Україні та й у світі загалом погіршується екологічна ситуація. Як говорить індійська приказка, природа – це не те, що ми отримали у спадщину від пращурів, а те, що ми взяли в позику від нащадків. Потрібно заборонити ввезення на територію України токсичних міндобрів, психотропних та наркотичних речовин, утилізацію відходів атомних електростанцій, відмовитись від вирощування генномодифікованих культур тощо. Варто переймати лише такий досвід інших країн, що відповідає нормам міжнародного цивільного права та приносить користь українському суспільству. Тому так важливо органам публічного управління враховувати біоетичну складову у вирішенні українського у вишкілі українського громадянина. Потребує уваги з боку органів публічного управління не тільки галузь медицина чи фармакологічна промисловість, але й сама система державотворення на узгодження її із засадами персоналістичної біоетики. Адже державотворці пишуть, приймають, запроваджують закони, які регламентують життя громадян. Тож потрібно підтримувати християнські організації, які задіяні в оздоровленні суспільства і мають більший вплив на громадян. Адже за роки незалежності України завдяки поширенню діяльності таких рухів та організацій, як рух анонімних алкоголіків, анонімні наркомани, рух за життя, рух чистих сердець, вшанування життя, ДЖРО, Інститут біоетики імені Ярослава Базилевича та інших, було врятовано від загибелі чимало наших громадян. Органам публічного управління доцільно сприяти створенню при церквах відділів соціальної допомоги особам з наркотичною та алкогольною залежністю, особам, що звільнилися з ув'язнення, потерпілим від аборту та наслідків постабортного синдрому, ввести обов'язкову рекламу шкідливої дії психотропних та наркотичних речовин, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, дій екстрасенсів, чарівників, магів, створити належну правову базу, формувати біополітику у сфері охорони здоров'я з урахуванням засад персоналістичної біоетики. Тоді як концепція публічного врядування розглядає механізми суспільних змін, біоетика готує суб'єкти до цих змін, позитивно структурує суспільство. На теренах України важливо всі кроки концепції публічного врядування синхронізувати із засадами біоетики. Органи публічного управління повинні створити необхідні умови для сприйняття громадянами концепції біоетики як складової суспільного прогресу заради людини та її гідності. І так, в державі всі громадяни без винятку, від президента до пересічного громадянина, поважатимуть гідність, цілісність, недоторканність людської особи, її духовній, душевній, тілесній цілісності у всіх її проявах та на всіх етапах існування. Також Міністерству охорони здоров'я необхідно розгорнути в Україні широку інформаційну просвітницьку кампанію щодо заохочування народжуваності, запобігання абортам, ініціювати співпрацю з мережами аптек, щоб при покупці тестів на вагітність вручати покупцю інформаційний бюлетень про цінність людського життя від самого початку, тобто від моменту запліднення. Урядовцям всіх рівнів слід активізувати демографічну політику шляхом правового та соціального захисту сім'ї, підтримки молоді, творення належних умов для її виховання, пріоритетного розвитку охорони материнства і дитинства, збереження репродуктивного здоров'я людини, правового і соціального захисту інвалідів та людей похилого віку, усунення причин трудової еміграції. Необхідно розробити заходи з впровадження викладання засад біоетики, також в систему підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації публічних службовців. Тому що для держави є вкрай вагомим духовний та морально-етичний статус її громадян. Чим вищий рівень духовності та моральності держави і суспільства, тим більше порядку і безпеки буде в них. Добре, наступне питання – це, власне, фактори виникнення біоетики з огляду на актуальність біоетики. Хотіла би, власне, наголосити на тих теоретично-методологічних засадах біоетики. Отже, фактори чи чинники виникнення біоетики. Знаємо, що біоетика виникла у 70-х роках ХХ століття, і що потужний поштовх до розвитку біоетики як науки дав Нюрнберзький процес, на якому було доведено, що нацистські лікарі умертвили 70 тисяч осіб з фізичними і душевними вадами. Перше проводили досліди над полоненими. І було засуджено на цьому процесі їхні злочини. Отже, першим фактором зародження біоетики була загроза екологічної катастрофи для життя і середовища існування людини внаслідок надмірного біомедичного поступу, для прикладу, надмірне використання корисних копалин для своїх потреб, забруднення ґрунтів, повітря, створення в лабораторіях генетично модифікованих організмів без урахування їхніх імовірних характеристик, виготовлення бактерійної зброї тощо. Вивчення цієї проблеми зумовило встановлення нової науки біоетики, яка покликана обмежити надмірний розвиток біомедицини. Її засновником був американський онколог Ван Ренселер Поттер. У 1970 році у своїй статті «Біоетика. Наука про виживання» Поттер так визначає біоетику. Людство нагально потребує нового знання, яке може допомогти зрозуміти, як саме використовувати знання для виживання та покращення якості життя. Цю концепцію знання як керівництво до дій або застосування знання для суспільної користі можна назвати наукою виживання, тобто біоетикою. Однак біоетика, яку пропонував Поттер, не враховувала інтереси кожної людини, а лише загального поняття людства. На думку Поттера, Виживання людства можливе лише при скороченні населення. Звісно, біоетика базована на такій ідеї і є руйнівною для дітей в періоді внутрішньоутробного розвитку, літніх, немічних людей тощо. При встановленні біоетики було виявлено чимало інших причин, що походили від надмірного впливу нових технологічних можливостей біомедицини. Пересадка органів і тканин, застосування техніки реанімування тощо. Їх почав досліджувати і вважав фундаментальними італійський богослов, кардинал, католицький єпископ Еліос Гречень. Один із перших науковців-біоетиків, який наголошував на глибокосяжності впливу біомедичних технологій на людське життя, які необхідно обмежити, узгоджуючи з етичними цінностями та засадами. Головне твердження з Греча – не все, що технічно можливе, є етично оправдане, етично дозволене. Ще один історичний корінь біоетики – це обмежений підхід до хворого. Ця проблема постає у клінічних закладах. Основоположником її вивчення був американський лікар-гінеколог, засновник Інституту етики імені Кеннеді Андре Гелегерс. Він обґрунтував цілісний підхід до хворого як особистості, у його духовній, душевній і тілесній цілісності, на противагу обмеженому, тобто і застосував зосередженням уваги тільки на хворому органі чи організмі. Він зазначив, що треба лікувати не лише хворий орган чи тіло, а передусім особу за допомогою інтегральної терапії, оцінюючи співвідношення ризику і користі. На думку вченого, взаємний лікар-пацієнт можна оздоровити через вдосконалення внутрішнього світу лікаря, досліджуючи цінності шляхом діалогу між медициною, філософією, етикою. Саме Гелегерс дав вагомий поштовх розвиткові біоетики як академічної дисципліни. Ще одна вагома причина виникнення біоетики – це криза взаємин лікар-пацієнт. За часів Гіппократа відносини між лікарем і пацієнтом були патерналістські, такі як між батьком і дитиною. Лікар діяв згідно з совістю і наукою. Пацієнт був слухняний виконавець вказівок лікаря. Сандро Спінзанті, засновник і керівник Інституту медичних гуманітарних наук та менеджменту охорони здоров'я у місті Римі, як сподвижник цієї течії, констатує той факт, що у стосунках лікар-пацієнт так званий медичний патерналізм дегенерував на шкоду особі пацієнта. Згідно з цією концепцією, взаємини лікар-пацієнт необхідно змінити на дотримання засади автономії вибору пацієнта. Усвідомлення необхідності переглянути ці взаємини має виникати на рівні суспільної думки. Хочу зазначити, що уявлення про біотичні підходи, зокрема ставлення до тварин, рослин, з'явилось у західній культурі ще у 20-х роках минулого століття. В 1927 році термін біоетика провадив німецький лютеранський пастор Фріц Яр у статті «Біоетика. Погляд етичних відносин людей до тварин і рослин». Він запропонував біоетичний імператив до всіх форм життя, розширивши категоричний імператив Еммануїла Канта. Тобто розглядати не лише людей, а й тварин і рослин як цілі і не використовувати їх як засоби. Згідно з концепцією Яра Фрідца. Насправді, біоетика Яра була утопічною. Людина не може вижити, не використовуючи тварин та рослин. А тому ця біоетика не набула поширення. Ну і запровадження тих засад біоетики в Україні, якими ж причинами зумовлено? занепадом моральних цінностей, наслідком якого є нівелювання пошани до людського життя, намагання в певному розумінні підпорядкувати природний закон цивільному праву, тобто все те, що дозволене правом, етично дозволене. Але така пропаганда зазвичай є хибною. Природний закон мав би бути захищений цивільним правом. Складним процесом перебурювання дехристиянізації особистого і суспільного життя, поширенням концепції абсолютної свободи індивіда, владної людини своїми інтересами, переконаннями, суб'єктивними оцінками і домаганнями, що може призвести до поневолення людиною інших людей. Проникненням у суспільну ментальність культури смерті, яка виражає тенденцію драматичної агресивності, спрямованої на людське життя, сприяє широкому проникненню в суспільство індивідуалістичних, матеріалістичних, утилітарних ідей. Також глибокою духовною кризою, бездуховним вихованням членів суспільства на державному, політичному, побутовому рівнях. Корупція, ошуканство, зневага до людини, злочинність, самогубство, пияцтво, наркоманія, розлучення, аборти, контрацепція тощо. Також потребує реалізації конституційної відповідальності за виховання молодого покоління людей на засадах персоналістичної біоетики, яка співзвучна з християнським вченням про людину. Визначення біоетики. Різні автори подають дещо відмінні визначення біоетики як науки. Куратор енциклопедії з біоетики, виданої у 1978 році, Орен Томас Райх інтерпретує її так. Біоетика – це систематичне вивчення поведінки людей в галузі наук про життя та охорону здоров'я, наскільки ця поведінка досліджується у світлі моральних цінностей і засад. У 1995 році це визначення було уточнене і поправлене Райхом у другому виданні енциклопедії з біоетики. Цитую. Біоетика – це систематичне вивчення моральних вимірів, включаючи моральне бачення, рішення, поведінку та політику, наук про життя та охорону здоров'я, застосовуючи різноманітні етичні методології у міждисциплінарній перспективі. Недоліком визначення Райса було те, що не зрозуміло, яку етику ставити в основу біоетики. Епістемологія біоетики. Отже, біоетика має свій окремий епістемологічний статус. Біоетика є міждисциплінарна. Вона пов'язана з природничими і гуманітарними науками, тобто з біомедичними науками і науками про людину. Біоетика дає розуміння, як наука може слугувати на благо людині. Її об'єктом є насамперед моральне судження. Пропонуючи етичне обмеження наукового знання, напрямку наближення до істини. Водночас її мета і засоби потребують морально-правового обґрунтування. Антропологічна структура біоетики є відкритою до трансцендентності, тобто потойбічності погляду, що виходить за межі досвіду. Тепер філософські основи біоетики я дуже коротко висвітлю це питання. Отже, теоретичними засадами біоетики є філософська антропологія, феноменологія, представником якої є Едмунд Гуссерль, особливо філософія персоналізму, яка наголошує на цінності людини як духовної істоти, особистості, яка є унікальним створінням та має власну гідність і цінність. Окрім тих філософських напрямків, відображають сутність біоетики вчення Томи Аквінського і неотомізм, які вважають особистістю також людину, що не здатна реалізувати свої розумові здібності. Подібної думки дотримуються представники релігійного екзистенціалізму – Марсель, Ясперс, Гайдегер, стверджуючи, що тіло є феноменом «я» людини, співзасадою і знаком індивідуальної відмінності. Персоналізм є визначальною теоретико-методологічною основою біоетики, як ми вже говорили, що співзвучно з християнським вченням про людину, ґрунтується на відповідальності людини за всі живі істоти у світі і за весь світ загалом. Тепер католицьке і хочу порівняти католицьке і православне бачення науки біоетики. Отже, порівнюючи бачення цієї науки, можна сказати, що католицька церква пропонує більш універсальний підхід до біоетики, оснований на раціональному природному мисленні, властивому людям незалежної від релігійної приналежності, проте відкритому на богослов'я. Тоді як православна церква пропонує богословський підхід, оснований на християнській традиції, що робить православну біоетику прийнятною лише для кола віруючих людей. З іншої сторони, природний розум як фундамент біоетики не є рівнозначним християнській традиції як фундаменту тієї ж науки. Оскільки природний розум, хоч універсальний, проте дещо слабший з огляду на аргументацію, тоді як богословський підхід, так, оснований на християнській традиції, є достатньою і сильною базою, прийнятною для обмеженого кола людей. Тепер розглянемо моделі біоетики. Отже, дослідники біоетичних проблем з Греча, Меліна, Спінзанті опрацювали такі етико-культурні моделі біоетики, як ліберально-радикальна. У цій моделі свобода як цінність поставлена на перше місце. З такої точки зору не існує об'єктивного добра. Етичним є все те, що вчинене без примусу. Тут виправдовується аборт, євтаназія. Однак свобода не може бути абсолютною. Не може бути так, що перемагає сильніший. Свобода має йти в парі з правдою і відповідальністю. Прагматично-утилітаристська модель. В ній пріоритет належить так званій суспільній користі. Тобто етичним є все те, що корисне для колективу, суспільства, спільноти. Ця модель поширена в теперішню, постмодерну епоху медицини, яку переважають поняття успішності господарства в галузі охорони здоров'я, економіка посідає чільне місце. І всі питання біоетики трактуються згідно з парадигмою корисності. Тут виправдовується соціальна євтаназія, неонатальна євтаназія, знищення суб'єктів, що не вважаються корисними і продуктивними для суспільства. За таких умов не має значення, чи пацієнта вилікувано до кінця. Важливо тільки виписати його з клініки при першій можливості, щоб не перевищити кошти, виділені для його лікування системою охорони здоров'я, яка за інших умов є недієздатною. Проте етична оцінка має стосуватися людини як особистості, з її правами, а не будь-яких інших інтересів. Інтереси людини мають ставитися вище за інтереси суспільства. Соціобіологічна модель. Для цієї моделі характерне зміщення етичних цінностей. Тут не існує етики, пов'язаної з поняттям людської особи. А це поняття є цінністю, що існує поза простором і часом. Етика тут розглядається звужено, як етос звичаї, як наслідок схильна до змін. Така модель ділиться на дві течії – соціоісторичну. Згідно з нею, етика підлягає змінам у просторі і часі. Етичним є все те, що у визначеному історичному і соціальному контексті вважається таким. Наприклад, якщо б дослідження виявило, що 80% чоловіків зраджують жінок, оскільки 80% становить більшість, то згідно з цією моделлю, суспільство вважало би це нормою. Ми б мали дійти висновку, що перелюбство етично дозволене. Однак поведінка людини має ґрунтуватися на абсолютних, вічних, незмінних, універсальних моральних цінностях і нормах, тобто Божому і природному законі. І науково-технічна течія цієї моделі соціобіологічної. Згідно з нею, етичним є все те, що технічно можливим. Якщо клонування людини було б, то для прикладу, технічно можливе, тоді вважало б все морально припустиме. Моральна оцінка цього негативного явища міститься в інструкції «Дар життя» Священної конгреації у справах доктрини віри 1987 рік. Також в документі Папської академії «За життя. Роздуми про клонування» 1997 року. Втім, наука і техніка мають слугувати особистості людині, а отже повинні бути узгоджені з моралі, не мають бути абсолютом. З усіх наявних в науці концепцій, які випливають із сучасної ситуації в світі, найбільш відповідною і перспективною є персоналістична модель біоетики, яка обґрунтувала той факт, що людська особа, наділена гідністю, починає існувати від моменту запліднення і відтоді заслуговує пошани. Вона наголошує на найвищій цінності людської особистості, яку розуміє як цілісне поєднання духа, душі і тіла та недоторканості людського життя з моменту запліднення до Богом призначеного відходу, природної смерті. Характеризується відкритістю до трансцендентності, є онтологічно обґрунтованою. Це означає, що слід дивитись на етику через призму особистості людини, її фундаментальні цінності. Фундаментальної цінності. Згідно з персоналістичною моделлю, центральним об'єктом біоетики завжди є людина, цінність якої є одночасно критерієм, мірою і оцінкою біоетичних проблем. З Греча, надаючи особистості людини найвищого значення, сформулював найважливіші етичні засади, які стали головними напрямками біоетики. Засада охорони фізичного життя, яка є фундаментальною цінністю людини, оскільки є основою реалізації інших цінностей, але не абсолютною. Отже, засада охорони фізичного життя. Життя – це трансцендентний шлях. Воно на землі не закінчується, виходить за межі теперішнього існування. Найвищою остаточною метою є єдність з Богом у вічності, яка починається вже тут, на землі. Тому так важливо бути безумовно вірними Божим засадам, реалізувати Господні цінності, навіть якщо потрібно ціною втрат чи жертви, пам'ятаючи, що Христове Воскресіння, здобуте через хресні страсті, є запевненням нашого Воскресіння. Приклад героїчних сердець Максиміліана Кольби в роки Другої світової війни, який пішов добровільно на смерть до газової камери замість свого ближнього, Небесної Сотні в наш час під час так званої Революції Гідності України, захисників на сході України в ситуації військового вторгнення путінської Росії на наші території, засвідчує, що віддаючи життя за інших, ми знаходимо його повноту в Господі, у вічності. Засада цілісності або терапевтична засада, тобто частина організму, жертвується задля добра цілої людини, наприклад, видалення запаленого апендиксу. Засада свободи відповідальності. Свобода не має жодного сенсу без правди і відповідальності. Свобода має бути проектуальна в напрямку до іншої людини. І засада соціальності, субсидіарності, тобто допомагати більше там, де є більша потреба. Кожна людина, дбаючи про власне життя і здоров'я, робить внесок в добро суспільства. Суспільство, дбаючи про життя і здоров'я поодинокої людини, працює на загальне благо. До персоналістичної біоетики належить персоналістична етика лікарської чесноти, в якій більша увага звертається на моральні вчинки у людини, а не тільки на теоретичне обґрунтування етичних деонтологічних норм для розв'язання конкретних проблем в медицині. Основи медичної етики як лікарської чесноти знаходимо в працях відомих богословів Хауерваса, Мея. А головними її представниками є Пелегріно, американський лікар, заслужений професор медицини та медичної етики Джорджтаунського університету в Вашингтоні, і Томазно, професор медичної етики Інституту біоетики та політики в сфері охорони здоров'я при відділі медичних наук імені Лойоли в Чикаго. Ця етика ґрунтується на професійній чесноті лікаря, який діє згідно з метою і суттю медицини. Лікар повинен бути високоморальною людиною чесноти, що завжди робить все для добра пацієнта. За допомогою цих двох понять, тобто лікар – високоморальна людина чесноти і добро пацієнта, Пелегріно і Томазма роблять спробу вирішити конфлікт, що виникає в деяких ситуаціях між засадою автономії вибору людини і засадою чинити добро в теорії принципалізму Бошема і Чайдраса. Зараз буду говорити про принципалізм, що дозволяє також зменшити вагу надмірного лікарського патерналізму, який часто утруднює справжні відносини між двома рівними особами – лікарем і пацієнтом. Все це показує, що дім і працівника, згідно з персоналістичною етикою лікарської чистоти, сприяють процесу гуманізації медицини. Ну і ще одна концепція біоетики чи модель принципіаліст – це північноамериканська модель біоетики, власне, Бошема і Чайлдреса. Персоналізмові дещо суперечить, персоналізмові суперечить, сформульований у 80-х роках ХХ століття в США принципіалізм, який будує свою біоетичну теорію на засадах пошани до автономії вибору особи, не приносити шкоди пацієнтові, чинити тільки добро, справедливості щодо конкретної особи. Однак базується на моральному релятивізмі. Автори цієї концепції – Бошем, професор філософії Джорджтаунського університету, та Чайлдрес, професор етики та медичної освіти університету штату Вірджинія, наголошують на оцінюванні наслідків надання допомоги пацієнтові без апеляції до етичних засад. Принципи цієї моделі біоетики базуються на засадах, які сьогодні визнаються більшістю і, на жаль, не ототожнюються з природним правом. Принципалісти розрізняють загальну моральність, тобто всі загально прийняті в суспільстві моральні норми, та етичну теорію, спекулятивний аспект. Для полегшення етичних міркувань вони подають цей подім, який проте є двозначним, адже норми, прийняті в суспільстві, можуть заперечувати загальні норми природного права. Яскравим прикладом є легалізація у багатьох країнах абортів, який з точки зору природного права чи Божого закону є вбивством. Мені ще залишилося розглянути дві такі етичні теорії, тобто контрактуалізм і нову модель Енгельгарта і нова модель Сінгера. Отже, згідно з баченням Енгельгарда, професора філософії Х'юстонського університету імені Райса, штат Техас, як у суспільстві, так і в біоетичній ділянці панує плюралізм, тому важко знайти спільні знаменники. Щоб спокійно жити та в злагоді, не конфліктуючи між собою, потрібно відмовитися від частки своїх поглядів на користь так званого загального добра. Моральні цінності людина може сповідувати тільки у приватній площині або у спільноті, що поділяє її погляди, наприклад, католики, протестанти, мусульмани тощо. А в суспільному вимірі атмосфера повинна бути іншою. Держава, щоб запевнити спокій і порядок, має встановити для всіх певний так званий моральний мінімум, який допоможе людям жити у мирі. У суспільному житті люди укладають між собою немовби неписаний договір дотримання мінімальних етичних засад. В той час, як у приватному житті, їхній особистий погляд може не співпадати із суспільним. Наприклад, громадяни повинні пристосуватися до закону, прийнятого державою щодо дозволеності абортів. Приватно людина може бути абсолютним противником аборту, але вона повинна зберегтися частки своїх поглядів на користь загального добра. Енгельгард зауважує, що він, як християнин, вважає аборт злочином, але як громадянин своєї держави вважає аборт моральним. Критика цієї моделі є очевидною. Приватно вважати річ неморальною, а публічно визнавати протилежне – це роздвоєння сумління, яке виглядає дуже парадоксально. І ще одна така так звана нова мораль Сінгера. Згідно з баченням Сінгера, це вже австралійського філософа-моралісту, професора біоетики в Принстонському університеті, який належить до категорії утилітаристів і є піонером так званої нової моралі, яка сьогодні майже всюди проповідується, поняття особи дуже сильно відрізняється від традиційного. На думку автора, теорія еволюції Чарльза Дарвіна показала, що ідея вищості людини над іншими істотами більше не має сенсу. Сінгер зазначає, що людина є такою самою істотою, як тварина, і має спільне походження. Відмінність, яка існує між людиною і тваринами, стосується ступеня розвитку, а не роду. Саме з цієї причини потрібно переосмислити всю стару мораль і створити нову. Як бачимо, цей автор робить революційні заяви. Його теорію можна критикувати дуже серйозно, хоча вона й набрала популярності серед певних біоетичників. Найбільш проблематичними аспектами цієї теорії є нестача здорової антропології та прийняття правдивості теорії еволюції як догми. Етика Сінгера – це головним чином пошук приємності, уникнення терпіння. Його моделі немає трансцендентних цінностей, а гідність людини прирівнюється до гідності тварин. Ну і підсумовуючи, варто наголосити, що згадані моделі біоетики пропагують погляди, які за своєю суттю є революційними і докорінно відрізняються від норм природного права, не кажучи вже про Божий закон. І дуже дякую вам за увагу.
Дякую. Дякую, сестра Діогена, за вашу катехизу. Отже, сьогодні була досить складна тема. Ви розглянули актуальність біоетики і різноманітні фактори виникнення біоетики. Що ж, підсумовуючи, скажу, що дуже вдячні вам за цю катехизу. Дуже цікаво було слухати, і багато дійсно є проблем, які нам відкриває. Багато можемо розмірковувати над цим, і головне, напевно, в нашій світській державі це дійсно, щоб біоетика починалася з кожної людини передусім, напевно, так можна сказати. Як ви гадаєте, сестро?
Так, але саме тому, що є різні моделі біоетики, саме персоналістична модель, вона зв'язана з християнським вченням про людину, і вона така найбільш перспективна і актуальна також і для нашої України.
Так, зрозуміло. Значить, головна увага на персоналістичну модель біоетики, яка дійсно буде узгоджувати з нашим християнським баченням і уявленням про світ. Правильно я розумію?
Правильно.
Дякую, що ж, сестро. Дякуємо за ваше служіння. Хай допомагає вам Господь.
Дякую. Вас також хай рясно Господь благословляє. Щиро вам дякую.